รียนท่านประธาน
ท่านสมาชิก
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ
กับผมนายพนัสพฤกษุนันท์อดีตข้าราชการบำนาญของกระทรวงสาธารณสุขขอกล่าวสุนทรพจน์ในนามของผู้ประสานงานสมัชชาจังหวัดราชบุรีท่านผู้มีเกียรติครับจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี2554ที่ผ่านมาทำให้คนไทยเกิดความตระหนักในภัยพิบัติอย่างกว้างขวางอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะได้มองว่าภัยพิบัติเป็นเรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไปคนไทยได้เห็นความไร้ประสิทธิภาพของการจัดการของภาครัฐได้เห็นน้ำใจและความปรารถนาดีของคนไทยด้วยกันและของชาวต่างชาติที่ให้ความช่วยเหลือกันอย่างมากมายแต่ปราศจากซึ่งทิศทางไร้ระเบียบไร้การจัดการที่ดีบ้างก็ช่วยเหลือซ้ำซ้อนในหลายพื้นที่ในขณะที่อีกหลายแห่งไม่ได้รับการบรรเทาทุกข์แต่อย่างใดได้เห็นคนในชุมชนใกล้เคียงกันบ้างก็ช่วยเหลือกันบ้างก็ทะเลาะกันหากปล่อยให้ยังคงจัดการกันอย่างนี้ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะเกิดปัญหารุนแรงมากขึ้นทั้งความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ของคนในสังคมไทยอย่างแน่นอนอันที่จริงภัยพิบัติไม่ใช่มีแต่เรื่องน้ำท่วมหากแต่ยังมีภัยธรรมชาติอื่นๆและภัยที่มนุษย์เราก่อขึ้นอีกมากมายที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างกว้างขวางเช่นภัยแผ่นดินไหวคลื่นสึนามิภัยจากพายุดินถล่มอาคารถล่มไฟป่าและควันไฟไฟไหม้หรือการระเบิดที่มีการกระจายของสารเคมีที่เป็นพิษรถบรรทุกน้ำมันบรรทุกแก๊สระเบิดและภัยจากการก่อการร้ายเป็นต้นภัยเหล่านี้อยู่ใกล้ตัวเรานะครับมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนจึงจำเป็นที่คนไทยจะต้องร่วมกันเรียนรู้และบริหารจัดการให้ถูกต้องรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพไม่ปล่อยให้เป็นภาระของภาครัฐแต่ลำพังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดสมัชชาครั้งนี้หลายฝ่ายหลายองค์กรก็ได้เห็นว่าการจัดการโดยคนในชุมชนและท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เหตุการณ์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งผมใครจะขอเสนอมาตรการสำหรับชุมชนท้องถิ่นที่จะดำเนินการกับภัยพิบัติในอนาคตดังนี้ 1. ร่วมกันสำรวจและค้นหาความเสี่ยงต่อภัยพิบัติในชุมชนเช่นบริเวณใดบ้างเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมดินถล่มไฟป่าภัยแล้งอาคารหรือบ้านใดบ้างไม่แข็งแรงบ้านใดหรือโรงงานใดเป็นแหล่งสะสมสารเคมีอันตรายสระน้ำหรือลำธารวิปโยคที่มีเด็กจมน้ำตายบ่อยๆทางแยกทางโค้งใดบ้างที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆหรือเป็นเส้นทางมรณะและความเสี่ยงอื่นๆในชุมชนนำข้อมูลเหล่านี้มาจัดทำเป็นแผนผังจุดเสี่ยงภัยจุดเสี่ยงภัยพิบัติของชุมชนหรือเรียกว่า crisis mapping พร้อมทั้งระบุเส้นทางอพยพหนีภัยเส้นทางน้ำแนวกันไฟจุดรวมพลหรือศูนย์อพยพและสื่อสารให้ผู้คนในชุมชนได้รู้อย่างทั่วถึง 2. ร่วมกันจัดให้มีศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแกนนำภาคประชาชนภาคธุรกิจสื่อชุมชนนักวิชาการและส่วนราชการในพื้นที่เพื่อจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาทุกข์รวมทั้งบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นระบบขออนุญาตย้ำว่าอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งแผนป้องกันก่อนเกิดภัยเช่นการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจการฝึกซ้อมการจัดการภัยพิบัติและแผนการจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้ง3ระยะคือระยะ 1-7 วันแรกเป็นระยะของแผนตอบสนองทันทีที่เรียกว่า emergency response เช่นการประเมินพื้นที่อย่างเร่งด่วนการก ู้ชีวิตหรือช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบภัยการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินและการจัดตั้งศูนย์พักพิงนะครับระยะที่2เป็นระยะฟื้นฟูนะครับซึ่งเป็นระยะที่หลังจาก1สัปดาห์ไปถึง2ถึง3เดือนหรืออาจจะนานกว่านั้นจะต้องดำเนินการวางแนวทางการประเมินพื้นที่ความและความเสียหายในพื้นที่ภัยพิบัติโดยละเอียดดำเนินการบรรเทาทุกข์อย่างต่อเนื่องฟื้นฟูสภาพจิตใจความเป็นอยู่การซ่อมแซงสิ่งก่อสร้างที่เสียหายและเริ่มต้นเยียวยาและพัฒนาชุมชนให้กลับสภาพเดิมส่วนระยะถัดไปเป็นระยะของการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ 2-3 เดือนไปจนกระทั่ง 1-2 ปีนะรวมถึงการออกแบบผังเมืองและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนใหม่นะครับส่วนมาตรการสุดท้ายคือเชื่อมโยงศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติของชุมชนกับชุมชนใกล้เคียงและเชื่อมโยงกับระดับจังหวัดหรือระดับชาติตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดการระดมหรือสนับสนุนทรัพยากรทั้งคนเงินสิ่งของและเทคโนโลยีให้เกิดการเสริมพลังซึ่งกันและกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนด้วยมาตรการดังกล่าวสามารถทำได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการเสริมพลังทุกภาคีทุกภาคส่วนในชุมชนอย่างไรก็ตามภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหลายๆชุมชนพร้อมๆกันอย่างกรณีน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมานั้นชุมชนท้องถิ่นและรัฐบาลจำเป็นต้องประสานพลังตอบสนองต่อปัญหาในแนวทางเดียวกันโดยมีฐานความรู้ทางวิชาการและการจัดการที่ดีจึงจะเกิดประสิทธิผลหวังว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาคงเป็นบทเรียนให้คนไทยหันหน้ามาจัดการภัยพิบัติอย่างมีสติและมีเหตุผลขอบคุณครับ